وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله pada sesi yang sebelumnya kita telah membahas betapa pentingnya ni'matul ukhuwah yang itu merupakan anugerah besar, karunia yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang mana Allah Azza wa Jal telah mengingatkan agar kita mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dari ni'matul ukhuwah tersebut. Karena ikhwati fillah yarakumullah, kenikmatan persaudaraan di atas manhaj yang lurus, di atas nahjun nubuwah, di atas da'watus salafiyah, merupakan salah satu dari deretan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan nikmat kesehatan, sama dengan nikmat waktu luang, sama dengan nikmat harta benda, keluarga, anak-anak dan yang seterusnya dari nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam ayat yang mulia, la in syakartum la aziidannakum. Apabila kalian bisa bersyukur dengan nikmat-nikmat tersebut, maka aku akan tambahkan. Aku akan jaga kelanggengan nikmat-nikmat tadi. Apabila dia bersyukur dengan nikmat kesehatan yang ada, maka dia akan terus dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia bersyukur dengan nikmat keluarga yang ada, nikmat karunia yang ada, harta benda yang ada dan yang seterusnya dari jenis-jenis kenikmatan, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan menjaga nikmat tersebut agar terus ada pada dirinya dan akan terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Maka demikian pula ketika kita membahas terkait dengan nikmatul ukhuwah, nikmat persaudaraan, apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, maka niscaya nikmat ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita tidak bersyukur, bahkan menganggap ini sebagai satu hal yang biasa, satu hal yang remeh, satu hal yang hanya bisa kita pandang dengan sebelah mata, maka jangan kaget ketika ni'matul ukhuwah tersebut pelan-pelan dikikis oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurangi. Satu hari kita menjauh dari saudara-saudara kita, teranggap biasa-biasa saja. Masuk ke hari yang kedua, masuk ke bulan yang kedua, masuk terus pada tahun-tahun yang berikutnya, akhirnya tanpa terasa kita terjauh dan terlepas dari ikatan persaudaraan, dari ni'matul ukhuwah yang tadinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur atas semua nikmat-nikmatku, maka aku akan tambahkan, kata Allah Azza wa Jal. Namun apabila kalian tidak bersyukur atau mengkufurinya, maka ketahuilah bahwa azabku sangatlah pedih. Wal'iyadu billah. Ikhwati fillah yarakumullah, kita sampai kepada perkataan Al-Imam Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, ketika beliau menyampaikan bahwa at-tariku lil ikhwani matrukun. Apabila ada seorang yang meninggalkan saudara-saudaranya, maka pada hakikatnya dia pun akan ditinggalkan. Karena ikhwati fillah yarakumullah, satu kenikmatan yang hakiki ketika seseorang benar-benar ada pada nikmatul ukhuwah, maka dia akan mendapatkan nasihat demi nasihat ketika dia melakukan sebuah kekeliruan. Dia akan mendapatkan perhatian, dia akan mendapatkan teguran. Namun ketika dia menganggap hal itu adalah sesuatu yang mengganggunya, dia tidak senang apabila dinasehati, dia tidak senang apabila ditegur, dia tidak senang apabila diingatkan, maka na'udzubillah min dalik, perlahan dia keluar dari ni'matul ukhuwah tersebut, maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan sengaja menjadikan dia sebagai orang yang betah dengan jauhnya dari persaudaraan yang hakiki yang ada pada dirinya. Maka yang semula dia menjadi hamba-hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala harapkan kebaikan, dia terjatuh pada kemaksiatan, ada yang mengangkatnya, dia terjatuh pada kekeliruan, ada yang menegurnya. Tapi lambat laun karena dia merasa itu semua adalah gangguan, maka dia pun meninggalkan persaudaraan tersebut, yang akhirnya saudara-saudaranya pun sudah tidak mau lagi untuk menegurnya. Akhirnya matruk, akhirnya dia ditinggalkan, dan na'udzubillah min dzalik, berjalan sendiri di atas kepercayaan dirinya yang pada hakikatnya kepercayaan diri tersebut adalah sesuatu yang menipu, yang merupakan gambaran indah dari syayatin, gambaran indah dari iblis dan bala tentaranya yang memiliki target utama menghancurkan ni'matul ukhuwah yang ada pada dirinya. Ikhwati fillah yara'akumullah, di antara sebab perekat dari ni'matul ukhuwah yang telah disimpulkan dan diajarkan kepada kita oleh para ulama kita adalah apa yang disampaikan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri alaihi rahmatullah, yaitu memperbanyak kesabaran atas kesalahan-kesalahan yang terjadi di tengah-tengah persaudaraan tersebut. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri alaihi rahmatullah mengatakan, "Idza aratta an tu'akhi rajulan fa'aghdibhu." Kata beliau, apabila engkau ingin menjadi teman, apabila engkau ingin menjadi sahabat bagi seseorang, maka Imam Sufyan Ats-Tsauri alaihi rahmatullah memberikan nasihat, fa'aghdibhu, buatlah dia marah. Calon teman kita tadi, calon sahabat kita tadi, kita buat dia marah terlebih dahulu, kita buat dia emosi. Ini salah satu trik, salah satu kiat yang disampaikan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri alaihi rahmatullah, yang nantinya kita akan mengetahui ini saudara kita yang jujur dalam persaudaraannya, dalam pertemanannya, dalam persahabatannya ataukah tidak. Fa'aghdibhu, bikin dia emosi, buat dia marah. Thumma dassa alaihi man yas'aluhu anka, kemudian kirimlah seseorang, utuslah seseorang yang bertanya tentang keadaanmu kepada dirinya. Utuslah seseorang yang menanyakan keadaan dirimu tentang atau keadaan dirimu kepada dia. Jadi kita ingin mengambil si fulan sebagai seorang sahabat, maka kita buat dulu dia marah. Ketika kita sudah membuat dia marah, kita utus orang yang lain, coba datangi si fulan, kira-kira apa pendapat dia tentang diriku. Maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri alaihi rahmatullah, fa in qala khairan fashabhu. Kalau seandainya orang tersebut yang sudah kita pancing emosinya, yang sudah kita buat marah, mengucapkan kebaikan, oh dia adalah orang yang baik, cuma satu waktu mungkin terselip lidahnya, akhirnya dia mengeluarkan caci makian yang membuat saya emosi, tapi hukum asalnya dia orang yang baik. Kalau itu yang keluar dari lisannya, ambil dia sebagai sahabat. Artinya itu adalah orang-orang yang memang benar-benar ikhlas dalam persaudaraannya. Satu dua cacian, satu dua makian, satu dua hal yang memancing emosi seseorang, tidak dia anggap, sudah dia lupakan. Dia memiliki sebuah kaidah bahwasanya sesuatu yang datang dari kesalahan-kesalahan saudara kita, itu merupakan hal yang lumrah. Itu merupakan hal yang wajar. Bahkan disebutkan oleh sebahagian para tabi'in, ibhath li akhika sab'ina udhran. Carilah untuk saudaramu yang melakukan kekeliruan, saudaramu yang melakukan kesalahan 70 udhur. Illam tajiduhu fa anta mu'ib. Kalau seandainya engkau tidak menemukan satu udhur, dua udhur, tiga udhur, enggak ada udhurnya, memang dia mencaci maki saya. Tidak ada alasannya, memang dia benci kepada saya. Kalau sampai ke seandainya 70 udhur tidak kita dapatkan, kata para ulama, fa anta mu'ib, maka kitalah yang bermasalah. Artinya apa? Artinya kita diberikan poin sebanyak 70 kali untuk bisa memberikan udzur kepada saudara-saudara kita. Kok ternyata 70 ini tidak sama sekali kita dapatkan udzurnya. Berarti kita yang sedang bermasalah. Hati kita yang mungkin memiliki dendam, hati kita yang berpenyakit, yang mungkin benci kepada saudara kita si fulan tersebut. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, di antara poin untuk merekatkan ukhuwah seperti yang sudah kita isyaratkan tadi adalah memaafkan kesalahan-kesalahan yang ada, melupakan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saudara-saudara kita. Di antaranya adalah apa yang telah diriwayatkan dari Ibnu Sammak alaihi rahmatullah, bahwa beliau pernah berdebat, yang mana perdebatan itu memancing emosi Al-Imam Ibnu Sammak dengan temannya. Maka temannya Al-Imam Ibnu Sammak alaihi rahmatullah tersebut mengatakan, Al-mi'adu ghadan nata'atab. Nanti kita ketemu di hari kiamat, kita akan berhukum di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan berdebat di hadapan Allah azza wa jal, saking emosinya. Maka Al-Imam Ibnu Sammak alaihi rahmatullah mengatakan, balil mi'adi ghadan an nataghafar. Sabar, nanti kalau di hari kiamat kita bertemu, kita akan saling memaafkan, kita akan saling memberi uzur. Ini sikap yang benar, agar ukhuwah tetap rekat, agar ukhuwah tetap langgeng, agar ukhuwah tetap bersatu. Siapa di antara kita yang tidak memiliki kesalahan? Ikhwati fillahi rahimakumullah, otomatis kita bukan malaikat, otomatis kita bukan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang maksum, terjaga dari kesalahan dan kesalahan. Pasti kita akan terjatuh pada kelalaian, pasti kita akan terjatuh pada dosa, pasti akan terjatuh pada kemaksiatan dan yang seterusnya, yang mana itu bisa membuat orang-orang yang berada di sekitar kita pun terpengaruh dengan kejelekan dosa dan kemaksiatan kita. Maka bagaimana ketika kita bisa benar-benar bersabar atas apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudara kita, dari kekurangan, dari kesalahan, dari kekeliruan, atau mungkin ada sesuatu yang kita anggap tidak beradab, tidak sopan, dan yang seterusnya, sudah maklumi, berikan uzur. Mungkin dia sedang ini, mungkin dia sedang ada masalah di rumah, mungkin dia sedang banyak pikiran, mungkin, la'allahu. Itu cara yang terbaik agar ukhuwah itu benar-benar terjaga di tengah-tengah kita. Jangan sampai syaitan memporak-porandakan barisan salafiyin, memporak-porandakan barisan kita dengan memanas-manasi. Jangan tegur si fulan telah berkata jelek tentangmu, jangan tegur si Allah, terus demikian. Akhirnya rusak hubungan kita. Jangan berikan celah-celah tersebut pada syaitan, tutup. Ketika syaitan membisikkan itu, si fulan, si A tidak senang denganmu, kita bantah sendiri, kita luruskan sendiri, tidak mungkin. Dia adalah saudara saya, salafi. Dia tidak akan mungkin melakukan itu. Kalaupun dia melakukannya, mungkin ketika itu dia sedang bermasalah. Mungkin ketika itu dia terus la'allahu, mungkin. Berikan 70 uzur pada apa yang telah dilakukan dari saudara kita berupa kesalahan demi kesalahan. Ya ikhwati fillah yarhamakumullah, demikian pula di antara sebab yang bisa merekatkan tali persaudaraan, ni'matul ukhuwah di tengah-tengah kita adalah al-insaf, sikap adil pada persaudaraan tersebut. Apa yang dimaksudkan dengan sikap adil? Sikap adil adalah apa yang telah dibimbingkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan menegur apabila ada sebuah kesalahan. Beliau akan memberikan sebuah apresiasi apabila mungkin ada pada saudara-saudara beliau, sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wassalam yang memberikan saran yang bagus, masukan yang baik. Diapresiasi, dipuji oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ahsant, engkau telah berbuat sesuatu yang baik, engkau telah menyumbangkan satu pendapat yang baik, disampaikan. Akan tetapi tidak berarti ketika ada sebuah kesalahan kita diam. Nah, ini namanya tidak adil, harus adil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada sesuatu yang berhak untuk mendapatkan apresiasi, berhak untuk mendapatkan pujian, silahkan kita puji. Bagi sesuatu yang memang harus mendapatkan teguran, harus mendapatkan nasihat, ya tegur dan nasihati. Walaupun mungkin itu terasa pahit, tapi itulah yang namanya persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Ahnaf Ibn Qais alaihi rahmatullah, kata beliau, al-insafu yuthbitul mawaddah. Yang namanya sikap adil dalam persaudaraan, dalam ni'matul ukhuwah, itu akan mempertahankan rasa cinta yang ada pada persaudaraan tersebut. Karena seperti yang sudah kita sebutkan pada poin-poin yang sebelumnya, di antara sebab-sebab perekat dari ukhuwah adalah senantiasa memberikan nasihat, saling berta'awun, saling berziarah, bermanis muka ketika bertemu dengan muka yang berseri-seri, dan yang seterusnya. Dan diantaranya adalah al-insaf, sikap adil. Kita memiliki sikap yang adil. Tidak boleh memihak ke kanan, tidak boleh memihak ke kiri. Tidak boleh memihak ke atas, tidak boleh memihak ke bawah. Sikap yang adil. Kalau sampai waliyadzubillah kita tidak adil dalam persaudaraan tersebut, maka akan rusak. Sama seperti sebab-sebab yang sebelumnya. Kalau tidak ada nasihat akan rusak ukhuwah tadi. Kalau tidak ada wajah yang manis ketika bertemu akan rusak ukhuwah tadi. Kalau tidak ada ta'awun akan rusak. Tidak ada gotong royong akan rusak ukhuwah tadi. Maka khawatir filah yura'akumullah, al-insaf, sikap yang adil dalam bersikap, sikap yang adil dalam persaudaraan, satu hal yang sangat-sangat dituntut dalam syariat Islam. Dan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, pada hakikatnya sikap adil ini harus dimiliki oleh seorang muslim di setiap keadaannya. Dia harus bersikap adil bukan hanya kepada saudaranya, bukan hanya kepada sahabatnya, bukan hanya kepada kawannya, tapi dia pun harus memiliki sikap adil kepada musuhnya. Artinya apa? Ketika musuhnya benar, maka harus dia nyatakan, naam, dia benar. Dan inilah sikap ahli sunnati wal jamaah. Contoh kecil saya sampaikan. Ketika ahli sunnah memiliki sebuah kaidah, bahwasanya al-haq, kebenaran itu diterima dari siapa saja. Ini sikap yang adil. Ahlu sunnah memiliki kaedah tersebut. Kebenaran bisa diterima dari siapa saja. Apakah dia seorang anak kecil yang menasehati kita? Mungkin ketika itu kita sedang minum berdiri, ada seorang anak kecil yang menasehati. Afwan mi, minumnya jangan berdiri. Minumnya duduk. Kebenaran. Mau tidak mau, duduk. Karena kita harus tunduk kepada sabda Nabi SAW. Demikian nasihat-nasihat yang diberikan yang bersumber dari adillatul Quran dan nusus as-sunnatin nabawiyah as-sahihah alaihi salatu wassalam. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, ketika kebenaran tersebut pun datang dari al-mukhalifin, dari orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari kalangan ahlul bid'ah wa dhalal, pun kita wajib untuk menerimanya. Contoh kecilnya, misalkan ada seorang Mu'tazilah yang menyatakan bahwa sholat wajib itu 5 waktu. Apakah kita sebagai ahlu sunnah ketika memiliki kaidah bahwasanya hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khudhuna dinakum, ilmu ini adalah agama, kita harus melihat dari siapa kita mengambil agama. Dengan satu kaedah tersebut kita pegang erat-erat, ketika ada seorang Mu'tazilah yang mengatakan sholat wajib itu 5 waktu, langsung kita tolak. Puasa di bulan Ramadan itu wajib, langsung kita tolak. Tidak demikian. Yang harus kita fahami adalah kebenaran harus kita terima dari siapa saja. Dari Mu'tazilah, ketika dia membawa kebenaran, terima. Dan yang harus dibedakan adalah ketika seseorang memiliki kaedah qabulul haq, menerima kebenaran dari siapa saja, na'am, sam'an wa ta'atan. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam di atas kepala kita, apalagi Al-Qur'anul Karim di atas kepala kita. Siapapun yang menyampaikan hukumnya sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, kita terima, siapapun dia. Jangankan ahlul bidah, orang kafir sekalipun, non muslim menyatakan puasa Ramadan wajib, ya kita terima. Tapi apa yang harus dibedakan? Apa makna dari ucapan Muhammad ibn Sirin, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khudhuna dinakum, ilmu ini adalah agama, lihatlah dari siapa kalian mengambil agama. Yang dimaksudkan adalah talabul haq, mencari kebenaran. Talabul ilm, mencari ilmu. Enggak bisa kita sembarangan dalam mencari ilmu. Tidak bisa kita sembarangan dalam mencari kebenaran. Harus selektif. Siapa yang kita dengarkan dari para da'i, dari para ustadz, dari para guru, dari para masyayikh, siapa? Harus kita pilih dan pilih. Ini bedanya antara talabul haq, mencari kebenaran, dengan qabulul haq, menerima kebenaran. Menerima kebenaran dari siapapun, iya. Tapi kalau mencari kepada seorang tablighi, seorang yang memiliki kaedah jemaah tabligh misalkan, tidak bisa kita datang ke sana mencari kebenaran. Tidak bisa. Menuntut ilmu, hadir dalam kajian mereka, fadailul a'mal dan yang misalnya. Lah, kita datang ke tengah kaum khawarij untuk mencari ilmu kepada mereka. Lah, ini menyelisihi kaedah salaf. Bahkan kita tidak adil dalam diri kita. Harusnya kita adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan sampai kita memasukkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, kita paksakan di situ. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, walaupun kita memiliki kaedah qabulul haq, menerima kebenaran dari siapapun, artinya kita harus adil, kita harus insaf, baik kepada kawan maupun kepada lawan. Kita harus adil, apakah kepada pihak yang kanan ataukah kepada pihak yang kiri. Kita harus adil, apakah pihak yang ke atas atau pihak yang ke bawah, semuanya, na'am. Tapi kita harus memiliki rincian dalam permasalahan ini. Dan khususnya ikhwati fillah yarhamakumullah, dalam nikmatul ukhuwah, dalam urusan persaudaraan, apa yang kita ambil, apa yang kita pegang? Yang kita pegang kata beliau al-Imam Ahnaf Ibn Qais, al-insafu yuthbitul mawaddah, yang namanya sikap adil akan mewariskan rasa cinta. Ini pentingnya sikap adil dalam bersaudara. Jangan pandang bulu. Mentang-mentang dia donatur, tidak bisa kita berikan nasihat. Mentang-mentang dia donatur, tetap harus kita ikuti apa yang dia mau. Lah, insaf. Kalau memang sarannya dia bisa diterima, walhamdulillah. Tapi kalau memang sarannya berhak untuk ditolak, tolak. Adil. Al-insafu yuthbitul mawaddah. Yang namanya insaf, yang namanya sikap adil akan mewariskan, akan melahirkan rasa cinta, rasa kasih kepada siapapun itu. Wa ma'a karamil usyrah tatulus suhbah. Demikian pula kata Imam Al-Ahnaf Ibn Qais alaihi rahmatullah, ketika kita memiliki muamalah yang baik kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, tatulus suhbah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala persahabatan itu akan lama. Akhlak yang baik, muamalah yang baik, budi pekerti yang luhur, itu namanya karamil usyrah. Akhlak-akhlak yang mulia yang kita terapkan, yang kita praktekkan pada persaudaraan kita, tatulus suhbah, akan langgeng persahabatan tersebut, akan terus ada persahabatan tadi. Maka sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika kita menyaksikan orang-orang fudala, orang-orang yang memiliki keutamaan, para ahlul ilm, para ulama, para masyayikh mungkin. Kenapa ada dari apa yang kita lihat, persaudaraan mereka, persahabatan mereka, pertemanan mereka, kok ternyata tidak langgeng? Kok ternyata tidak lama umurnya? Baru beberapa tahun, tiba-tiba langsung berpecah. Artinya perlu dilihat lagi apa yang disampaikan oleh Imam Ahnaf. Kita telaah bersama, kita perhatikan bersama, karamil usyrah, ada tidak muamalah yang baik pada persaudaraan tadi? Ada tidak budi pekerti yang luhur, saling menghormati, saling menghargai dalam pertemanan, persahabatan tersebut. Atau bahkan sebaliknya, saling menjatuhkan. Si A menjatuhkan si B menjatuhkan si A, terus si C lagi berbicara tentang si D, dan yang seterusnya. Ini rusak hubungan. Persaudaraan tidak akan langgeng. Persaudaraan tidak akan bisa bersatu, tidak akan bisa rekat. Kalau sudah ada unsur-unsur badhi'ul lisan, lisan yang jelek, menggunjing, menggibah, apalagi ada unsur wal'iyadzubillah an-namimah, adu domba antara si A dengan si B, adu domba antara si fulan dengan si alan, rusak ukhuwah. Itu bukan karamul usyrah namanya. Itu bukan muamalah yang baik, bukan budi pekerti yang luhur, tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika kita melihat ada di sana persaudaraan-persaudaraan yang pelan-pelan kok terkikis, pelan-pelan terpecahkan, pelan-pelan berjalan masing-masing, tidak lagi bersama, coba kita cari celah-celah yang ada, yang disebutkan oleh Imam Ahnaf bin Muqais alaihi rahmatullah. Maka dengan celah-celah tersebut, kita yang walhamdulillah masih berada dalam satu ikatan persaudaraan, satu ni'matul ukhuwah, pegang, tutupi rapat-rapat celah-celah tersebut. Karamil usyrah harus ada, al-insaf harus ada, kita bersikap adil harus ada, kita memiliki budi pekerti yang luhur, saling menghormati, saling menghargai harus ada. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini gambaran dari budi pekerti yang luhur, gambaran dari akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Bukan dari golongan kami, orang-orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil dan tidak menghormati orang-orang tua. Maka dari tiga keadaan ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika kita bermuamalah dengan orang-orang yang lebih tua, kita hargai, kita hormati. Paling tidaknya mereka memiliki apa yang disebut dengan fadlus sabaqiyah, keutamaan orang-orang yang terdahulu. Dan yang dicontohkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ketika Nabi alaihi salatu wassalam akan membaiat ayahanda dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Ayahanda dari Abu Bakar As-Siddiq orang yang tua, orang yang sepuh. Mengajak sang Abu Bakar As-Siddiq, mengajak anaknya untuk mendatangi masjid Nabi alaihi salatu wassalam, membaiat dirinya bahwa aku bersamamu wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau adalah nabi dan rasul utusan Allah ya Rasulullah. Ketika berita ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ditahan. Wahai Abu Bakrin, biarkan ayahandamu berada di rumahmu, aku yang mendatangi dia. Luar biasa. Orang tua dihormati, dihargai, walaupun dalam tanda kutip tidak memiliki ilmu, walaupun jahil, walaupun ini orang tua yang tidak ada hubungan nasab, apalagi orang tua kandung. Ini bahasannya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, yang telah biidznillah taala dibahas di kajian-kajian di ma'had ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memakmurkan masjid ini. Ya ikhwati fillah yarhamakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencontohkan hal itu. Maka pada poin yang pertama, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang lebih tua, hormati, hargai. Keadaan yang kedua, ketika kita bertemu dengan orang yang lebih muda, sayangi, kasihi, bimbing mereka, nasihati mereka. Adapun yang ketiga, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sejajar usianya, selevel, satu letting dengan kita, maka apa yang harus dilakukan? Sebab-sebab dan adab-adab yang telah kita sebutkan dari awal sampai saat ini. Nasihat, ta'awun, saling berseri wajahnya, dan yang seterusnya. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, tidak bisa kita mencampur adukkan antara satu urusan dengan urusan yang lain. Ketika kita ingin persaudaraan tetap utuh, tetap rekat ukhuwah tersebut, tetap langgeng, terus ada ukhuwah persaudaraan yang ada, tapi kita mau berbuat seenaknya. Orang tua kita abaikan, anak-anak kecil kita zalimi begitu saja, kita pukuli, kita usir, dan yang seterusnya. Tidak akan mungkin bisa terjalin ukhuwatun fillahi walillah, persaudaraan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, dinukilkan pula oleh Al-Imam Ahnaf Al-Qais rahimahullahu taala, wa kana yaqul, dahulu para ulama mengatakan, kata beliau, thalathu khilalin tajlibu bihinnal mahabbah, ada tiga perkara yang bisa mendatangkan rasa cinta pada persaudaraan-persaudaraan kita. Pada ni'matul ukhuwah ada tiga hal yang paling tidaknya benar-benar bisa mendatangkan rasa cinta, rasa mahabbah. Yang pertama kata mereka para ulama, al-insafu fil mu'asyarah. Al-insaf artinya seperti yang kita sebutkan tadi, adil. Adil dalam bermuamalah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada tempatnya kita memberikan nasihat, kita berikan nasihat. Ada tempatnya kita mendengarkan, kita mendengarkan. Ada tempatnya untuk kita memperhatikan, kita perhatikan. Ada tempatnya untuk kita marah, kita marah. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan artinya satu persaudaraan tidak boleh ada unsur emosi di sana. Bukan artinya tidak boleh kita berdebat untuk melihat mana sesuatu yang lebih maslahat di sana. Tidak. Terkadang perdebatan perlu untuk dilakukan. Terkadang emosi perlu. Dan itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau menasehati orang-orang yang menyelisihi perintah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkadang beliau berdiskusi dengan Abu Bakar As-Siddiq, dengan Umar bin Khattab dan para sahabat-sahabat yang lainnya dalam menyelesaikan permasalahan umat. Jadi bukan artinya kita diskusi, kita musyawarah, kita berdebat, menyampaikan satu permasalahan itu tidak sejalan dengan sebab-sebab merekatkan persaudaraan. Tidak, ada kalanya boleh kita berdiskusi, ada kalanya boleh kita berdebat, silahkan, asal tidak sampai perdebatan kusir yang nantinya akan membawa sakit hati, yang ujung-ujungnya si fulan pergi tidak lagi mau sholat di masjid, yang ujung-ujungnya si Alan pergi tidak mau lagi terlibat dalam kepengurusan dan yang seterusnya. Lain, ada permasalahan ikhwati fillah ya ra'akumullah, pasti ada masyakil dakwiyah, permasalahan-permasalahan dakwah pasti ada. Bagaimana kita menyikapi permasalahan-permasalahan tersebut? Kita hadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Apakah itu permasalahan dakwiyah ataukah permasalahan hidup kita secara umum? Bukan kita hindari, bukan kita lari darinya, enggak mau ikut permasalahan, enggak mau menyelesaikan permasalahan, mendingan tidak ikut musyawarah, mendingan tidak ikut diskusi. Ini bukan cara yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, bukan cara yang diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum, bukan cara yang diajarkan oleh para tabi'in atba'at tabi'in. Cara yang diajarkan mereka ketika ada perselisihan pendapat, ayo dudukkan, kita diskusi dengan baik, dengan bermodal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tendensi duniawi yang kita bela, yang kita usung adalah dakwah salafiyah, ma'had ahlus sunnah, masjid salafi. Jangan sampai ada tujuan-tujuan tertentu lah. Kita harapkan adalah keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sikap yang benar. Benar-benar kita dalam posisi ingin mendudukkan permasalahan sesuai dengan porsinya. Al-insafu fil mu'asyarah. Adil dalam bermuamalah. Jangan sampai bergeser niat ini. Jangan sampai niatnya berdiskusi dalam tanda kutip menjatuhkan lawan bicaranya, menjatuhkan gurunya, menjatuhkan ustadznya, menjatuhkan pengurus ini dan pengurus itu. Lah, ini enggak dibenarkan. Maka harus ada yang namanya al-insafu fil mu'asyarah, bersikap adil dalam muamalah-muamalah yang ada. Kemudian yang kedua kata beliau, wal muwasatu fi syiddah, dan di antara sebab yang bisa membangkitkan mahabbah, rasa cinta antar persaudaraan, ni'matul ukhuwah ahli sunnati wal jamaah, al-muwasah fi syiddah, ketika ada yang mengalami kesempitan kita hibur dia, ketika ada yang mengalami musibah kita datangi dia, pelan-pelan kita merasa orang yang peduli dengan saudara-saudara kita tersebut. Kita harus berusaha menjadi orang-orang yang tidak acuh, tidak cuek atas penderitaan yang dialami oleh saudara kita tersebut. Kita harus merasakan apa yang dia rasakan dari musibah. Coba kita membayangkan bagaimana apabila kita menderita penyakit yang diderita oleh si fulan. Kita membayangkan bagaimana apabila kita mengalami kesempitan seperti kesempitan yang dialami oleh si Alan dan yang seterusnya. Maka ada masa-masa di mana kita mengalami masa syiddah, sempit. Hati kita gundah, tidak bisa tenang. Air mata kita terus menetes. Kita membutuhkan saudara-saudara yang jujur, persaudaraan yang benar-benar di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang datang ke rumah kita dan menghibur kita, sabar ya akhi. Semuanya terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pasti ada hikmah di belakangnya. Apakah kita tahu ataukah tidak kita tahu, tapi yakini itu pasti ada hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang paling paham tentang kondisi kehidupan kita. Hibur. Nasihat-nasihat yang membesarkan hatinya. Arahan-arahan yang bisa membuat dia bangkit kembali. Ini penting. Sadar tidak sadar, orang yang mendapatkan ucapan-ucapan tersebut, pelan-pelan dia akan merasakan. Dia memiliki rasa mahabbah. Dia sayang kepada saudaranya tersebut. Dia cinta kepada saudaranya tersebut. Dia mengasihi saudaranya tersebut. Ini yang menjadi poinnya. Jangan sampai seperti apa yang dibahasakan oleh peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah dia mendapatkan musibah, ditinggalkan lagi oleh ikhwan-ikhwan. Jangan. Dia akan merasa seakan-akan tidak ada yang peduli dengan dia. Ini khawatir. Kita sebagai seorang yang mengikuti arahan baginda Nabi alaihi salatu wassalam harus benar-benar yakin bahwa apa yang kita lakukan ini dengan satu tujuan, untuk munculnya mahabbah, untuk terus langgengnya nikmatul ukhuwah, agar kenikmatan tersebut tidak Allah Subhanahu wa taala cabut dari komunitas kita, dari diri-diri kita. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah yarakumullah, yang disebut oleh para ulama, yang dinukilkan oleh al-Imam Al-Ahnaf Ibnu Qais alaihi rahmatullah, wal intiwa'u 'alal mawaddah, dan mereka bersatu ketika merasakan kebahagiaan. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ketika sudah melihat hasilnya baru alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus sadar bahwa hasil yang besar ini itu harus dimulai dengan proses yang ada. Harus kita sama-sama berjuang sebelum sampai kepada titik yang ingin kita targetkan. Kita ingin mendirikan sebuah ma'had. Kita ingin mendirikan sebuah pendidikan. Kita ingin mendirikan sebuah rumah belajar dan yang semisalnya. Butuh proses, butuh pengorbanan, pelan-pelan, tahap demi tahap. Tangga yang pertama, tangga yang kedua, ketiga, terus pelan. Bersama-sama, nikmatul ukhuwah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, nanti hasilnya akan dirasakan bersama ketika kebahagiaan itu ada pada persaudaraan yang sejati. Ikhwati fillah yarakumullah, ucapan yang berikutnya datang dari al-Imam Sa'id Ibnu Al-'As rahimahullahu taala. Yang mana Imam Sa'id Ibn al-As alaihi rahmatullah menyebutkan kepada kita tentang tiga sebab paling tidaknya, untuk menambahkan dari sebab-sebab yang sudah kita sebutkan, nasihat, ta'awun, bermanis wajah, dan yang seterusnya. Al-Imam Sa'id Ibn al-As menyebutkan tiga sebab tambahan. Apa sih hal-hal yang bisa merekatkan ukhuwah kita? Apa sih hal-hal yang bisa membantu persaudaraan ini terus ada dengan izin Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau alaihi rahmatullah, li jalisi alayya thalathun, orang-orang yang duduk bersamaku, sahabat-sahabatku, teman-teman dudukku, kawan-kawanku, paling tidaknya mereka memiliki tiga hak yang harus aku tunaikan. Yang pertama kata Imam Sa'id Ibn al-As alaihi rahmatullah, idza dana rahabtu bihi, apabila dia datang maka aku akan menyambutnya. Terkadang ini teranggap remeh, datang ya datang saja silahkan. Tapi berbeda dengan ketika dia datang, kemudian kita sambut ahlan wa sahlan, tafadhal, dan ungkapan-ungkapan lainnya yang membahagiakan hatinya. Ini hak yang pertama. Kata Imam Sa'id Ibn al-As, kalau ini dipraktekkan, maka seakan-akan, kata beliau, persaudaraan itu akan terus kokoh. Artinya kita senang dengan kehadiran saudara kita tersebut. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa idza hadatha aqbaltu alaihi, dan apabila dia berbicara, aku menghadap ke arah dirinya. Artinya apa? Benar-benar mencermati dengan penuh seksama. Dan ini mungkin yang banyak dilalaikan di masa akhir zaman seperti ini. Teman kita, saudara kita berbicara, walaupun telinga kita mungkin menyimak, dalam tanda kutip, kita sibuk dengan handphone kita, media sosial kita, update status dan yang semisalnya. Padahal dia sedang bercerita. Walaupun ceritanya hanya basa-basi, tapi penting. Idza hadatha, bukan membahas tentang faedah. Perhatikan, apabila dia berbicara, berbicara secara umum. Apa yang disampaikan oleh Imam Sa'id Ibn al-As. Jadi pentingnya untuk kita menghargai orang yang berbicara di hadapan kita. Akbal tu alai, aku akan menghadapnya, aku akan menatapnya, aku akan memperlihatkan keseriusanku dalam mendengar apa yang dia bicarakan. Tidak sibuk sendiri. Kemudian yang ketiga, kata beliau, alaihi rahmatullah, wa idza jalasa awsa'tu ilaihi atau awsa'tu lahu, dan apabila dia ingin duduk, maka aku akan lapangkan tempat duduk, aku akan siapkan tempat duduk, silahkan dimanapun dia ingin duduk. Maka tiga hal ini, khawati filah yara'akumullah, yang menjadi hak-hak persaudaraan yang terkadang terlupakan. Padahal ini menjadi sebab terbesar, yang mana sebab-sebab ini akan menggambarkan kepada kita, kita saja, apabila kita datang ke rumah saudara kita disambut dengan sambutan yang luar biasa, tafadhal, ahlan wa sahlan, silahkan, dan yang seterusnya. Kita bahagia, kita bergembira. Itulah yang harus kita lakukan kepada orang lain. Demikian pula yang kedua, ketika kita bercerita, kita senang apabila orang yang di hadapan kita memperhatikan dengan serius, memperhatikan dengan seksama. Tidak hanya telinganya saja yang ada pada kita, tapi tangannya di dunia lain. Kita senang apabila pembicaraan kita didengarkan dengan seksama, dicermati. Itu juga yang harus kita lakukan pada orang lain. Demikian pula yang ketiga, ketika kita datang kepada perkumpulan dari saudara-saudara kita, kemudian masing-masing dari saudara-saudara kita tersebut mempersilahkan, duduk di sini ya akhi, silahkan di sini ya akhi, silahkan, silahkan. Betapa bahagianya kita. Itu sebab-sebab yang mungkin terlupakan. Maka bagaimana sebab-sebab tersebut bisa kita amalkan, yang nantinya kita akan sampai kepada sebuah kesimpulan, yang mana kesimpulan ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri dan Al-Imam Abu Kilabah, dan terukil dari kalangan a'immatus salaf yang lainnya. Kata mereka, alaihim rahmatullah, ikhwanuna ahabba ilaina min ahlina wa awladina. Saudara-saudara kami, ikhwan-ikhwan kami, itu jauh lebih kami cintai daripada siapa? Daripada istri dan anak-anak kami. Bayangkan, ikhwan-ikhwan kami, kata beliau, Al-Imamul Hasanul Basri dan Al-Imam Abu Qilabah alaihi marahmatullah, saudara-saudara kami itu jauh lebih kami cintai dibandingkan dengan istri-istri kami di rumah dan anak-anak kami di rumah. Jauh. Saudara-saudara kamilah yang lebih kami cintai. Kenapa? Kata Al-Imam Al-Hasanul Basri dan Al-Imam Abu Qilabah alaihi marahmatullah, li'anna ahlina yudhakiruna bid-dunya. Karena kalau di rumah, ketika kami bersama anak-anak dan istri kami, mereka akan senantiasa meminta kami tentang urusan-urusan dunia, mengingatkan kami tentang urusan-urusan dunia. Bi, beras di rumah habis. Bi, gasnya habis. Bi, listriknya belum dibayar. Dan yang seterusnya. Ahalina, uladina, belum lagi anak-anak. Bi, kapan ke taman? Bi, kapan ke pantai? Bi, terus. tapi beda dengan ikhwan, dengan saudara-saudara. Fillahi walillah. Wa amma ikhwanuna yudzakkiruna bil akhirah. Berbeda dengan saudara-saudara sesama ahlus sunnah. Ketika bertemu, yang dibahas adalah akhirah. Di mana kajian ini? Di mana kita datang daurah? Apa faedah yang disampaikan ustaz tadi? Apa terus? Akhirah. Dunianya terlupakan. Oleh karenanya Al-Imamul Hasanul Basri dan Al-Imam Abu Kilabah alaihi rahmatullah sampai kepada sebuah kesimpulan penting bahwa nikmatul ukhuwah, nikmat persaudaraan jauh lebih kami cintai dibandingkan dengan istri dan anak-anak di rumah. Ikhwati fillah yarakumullah. Al-Imam Muhammad ibn Wasi' rahimahullahu taala pernah mengingatkan tentang nikmat-nikmat dunia yang tersebar di tengah-tengah manusia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Kata Imam Muhammad ibn Wasi' alaihi rahmatullah, ma baqiya fid dunya syai'un aladzahu illa thalath. Tidak ada yang lebih aku cintai dan aku rasakan kenikmatannya di dunia ini kecuali tiga hal. Tidak ada kenikmatan dan kelezatan yang aku rasakan di dunia ini kecuali pada tiga hal. Yang pertama kata beliau, as-salatu fi jamaah. Salat dengan berjamaah bersama kaum muslimin yang lainnya. Itu kenikmatan dunia yang sangat beliau rasakan kelezatannya, kenikmatannya luar biasa. Salat berjamaah. Yang kedua kata beliau, at-tahajjudu minal lail. Salat tahajud di malam hari. Bisa melapangkan hati, bisa mencerahkan fikiran dan faedah-faedah yang lainnya, belum lagi pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua hal ini terkait dengan urusan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah, kenikmatan yang paling lezat kata beliau, kenikmatan yang paling indah, dan salat di malam hari, salat tahajud di malam hari. Dan yang ketiga kata beliau, di antara kenikmatan dunia yang paling bisa aku rasakan kelezatannya adalah liqaul ikhwan. Ketika bertemu dengan saudara-saudaraku. Ketika berkumpul dengan ikhwan, ketika berkumpul dengan saudara-saudara sama ahli sunnah, saudara-saudara sama salafiyin, yang itu tadi bisa benar-benar meningkatkan keimanan seorang hamba, benar-benar meningkatkan ketakwaan seorang hamba. Inilah yang bisa menjadi barometer dari peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak larut dengan urusan dunia, dunia, dunia dan dunia, ma'isyah, ma'isyah, ma'isyah dan ma'isyah, kerjaan, kerjaan dan kerjaan. Cukup ikhwan, sabar. Ada masanya di mana kita mencari ma'isyah, ada masanya di mana kita ibtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah, seperti yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ayo cari urusan akhiratmu, apa bekalmu? Apa yang kita miliki dari urusan-urusan dunia ini hanya sebagai wasilah, hanya sebagai jembatan, al-jisr. Dan demikian pula kata Imam Yahya ibn Mu'ad alaihi rahmatullah, seorang al-aqil, seorang yang berakal, tidak akan membangun jembatan atau tidak akan membangun istana di atas jembatannya. Artinya dia tidak akan fokus dengan urusan dunianya untuk memperbanyak harta-harta dunianya, kenikmatan-kenikmatan dunianya, yang nantinya ujung-ujungnya apa? Kenikmatan-kenikmatan dunia itu tidak akan ada yang bisa dia bawa pulang ke negeri akhirat. Kalaupun dia telah wafat, akan dia wariskan kepada anak-anaknya. Maka penting untuk kita bersemangat dalam hal akhirat-akhirat kita. Dan di antara sekian banyak sebab untuk membangkitkan semangat kita dalam urusan akhirat adalah liqaul ikhwan, senantiasa berkumpul, bertemu dengan saudara-saudara kita selama kajian-kajian, selama ta'lim-ta'lim, selama musyawarah demi musyawarah yang ada, diskusi demi diskusi yang ada, menyampaikan permasalahan-permasalahan dakwah, memecahkan permasalahan-permasalahan umat, dan yang seterusnya. Anak-anak didik kita butuh evaluasi, apa yang harus dibenahi, guru ini, guru itu, mudarris ini, mudarris itu. Terus selama ini berjalan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Selama itu pula kita akan merasakan kenikmatan yang paling lezat, kata Al-Imam Muhammad Ibn Wasi', yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Ikhwati fillah yarhamakumullah, ada pula wasiat yang diberikan oleh Luqman, yang di sana khilaf, perselisihan yang ma'ruf di tengah-tengah kita, apakah beliau seorang nabi ataukah seorang yang soleh. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang rajih, pendapat yang sahih, bahwa beliau adalah seorang yang soleh, tidak dari kalangan anbiya war rusul, bukan dari kalangan nabi dan rasul. Luqman alaihi rahmatullah mengatakan kepada sang putra, memberikan wasiatnya. Surah Luqman yang ada di dalam Al-Quran itu juga penting untuk kita baca dan kita tadabburi, untuk bisa benar-benar kita berikan wasiat-wasiat tersebut kepada putra-putri kita. Di antara wasiat Luqman yang disampaikan kepada putranya, yang tidak masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentunya, "Ai bunai, wahai anakku," kata Luqman, "wasil aqriba'ak wa akrim ikhwanak," sambunglah tali silaturahmi kepada kerabat-kerabatmu, muliakanlah saudara-saudaramu. Saudara-saudara yang dimiliki oleh putranya Luqman diminta oleh sang ayahanda untuk dihormati. Anzilin nas manazilahum, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Posisikan manusia sesuai dengan posisinya, kadarnya masing-masing. Seperti yang kita sebutkan tadi tiga contohnya, yang lebih tua kita hormati, yang lebih kecil, lebih muda kita sayangi. Yang sama ini hak-haknya sudah kita bahas dari awal sampai saat ini. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, kata Luqman kepada sang putra, "Ai bunai wasil aqriba'ak wa akrim ikhwanak." Sambunglah tali silaturahmimu dan muliakanlah saudara-saudaramu. Nikmatul ukhuwah, nikmat persaudaraan, nikmat yang besar yang diwasiatkan kepada sang putra oleh ayahanda Luqman, agar tidak dibiarkan begitu saja. Akrim, muliakan. Bagaimana kita memuliakan seorang ibu ketika kita berbakti dengannya? Begitulah muamalah kita dengan saudara-saudara kita, muliakan. Dilanjutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, "Waliyakun ikhwanaka man idza faraqtahum wa faraquka lam ta'ib bihim." Jadilah engkau antara saudara-saudaramu, hubunganmu antara dirimu dengan saudara-saudaramu yang lain, ikhwan, ni'matul ukhuwah tersebut, pada sebuah kaedah dasar. "Idza faraqtahum wa faraquka," apabila engkau berpisah dengan mereka atau mereka berpisah dengan dirimu. Jadi yang namanya persaudaraan itu tidak akan bisa ada yang menjamin, akan terus ada sampai akhir zaman, akan terus ada sampai kita wafat. Mungkin akan ada perselisihan demi perselisihan, satu dua kesalahan yang mengakibatkan akan berjalan sendiri-sendiri. Kalau seandainya mereka meninggalkanmu atau engkau yang meninggalkan mereka, lam ta'ib bihim, engkau tidak capek dalam mengurus mereka, mereka pun tidak capek dalam mengurus dirimu. Artinya apa? Tidak ada permasalahan yang ditinggalkan. Sama-sama memiliki sikap at-tasamuh, sama-sama memiliki sikap at-taghaful tadi, saling memaafkan, saling melupakan apa-apa yang dimiliki dari masing-masing pihak, dari kekeliruan, dari kesalahan. Sudah selesai. Demikian pula wasiat beliau, "Ya bunai," wahai anakku, "man la yamliku lisanahu yandam," barang siapa yang tidak bisa menjaga lisannya, maka dia akan menyesal. Barang siapa yang tidak bisa menjaga lisannya, maka dia akan menyesal. Dan ini wakil yang ada. Ketika ada seorang akh membicarakan kejelekan ikhwanah, saudara-saudaranya, ujung-ujungnya dia akan menyesal. Kenapa dahulu aku ucapkan hal tersebut? Kenapa dahulu aku gibahi dia? Kenapa, kenapa, kenapa? Akhirnya menyesal. Karena memang benar apa kata Luqman kepada sang putra, "Man la yamliku lisanah yandam," siapa yang tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa seorang itu mengontrol lisannya, akan menyesal dia. Dan tanbih ini khusus juga diberikan kepada para nisa, para ummahat, hati-hati dari bahaya lisan. Hati-hati dari al-ghibah, hati-hati dari an-namimah. Karena kalau sudah kita tidak bisa wal-iyadzubillah menjaga apa yang keluar dari lisan kita, dari lidah kita, kita caci maki, kita jatuhkan harga dirinya, sahabat kita, teman kita, kawan kita, yandam. Ujung-ujungnya na'udzubillah min dzalik, kita akan menyesal. Karena ikhwati fillah yarhamakumullah, kaidah menyatakan kalau seandainya kita berani untuk menjelek-jelekkan saudara kita, kalau seandainya kita berani untuk menggibahi, menggunjing saudara-saudara kita, maka percayalah bahwa kita akan menjadi orang-orang yang paling dijauhi oleh mereka. Orang-orang tidak akan betah dekat dengan kita. Masuk kepada keumuman dari hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna syarran nas, sesungguhnya seburuk-buruknya perangai manusia, sejelek-jeleknya manusia, man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyihi, ketika orang lain menjauhi dirinya dari dia, ketika orang lain menjauhi bermuamalah dengannya karena khawatir kedzaliman dia, karena khawatir kejelekan dia, karena khawatir tajamnya lisan dia. Maka ketika kita mudah untuk menggunjing orang lain, kita mudah untuk menggibahi orang lain, jangan salahkan orang-orang yang berada di sekitar kita, satu persatu menjauh. Hilang satu, hilang dua, hilang tiga. Akhirnya tidak ada lagi yang bersama kita. Na'udzubillah min dzalik. Man la yamliku lisanahu yandam. Barang siapa yang tidak bisa menjaga lisannya, dia akan menyesal. Bagaimana kita memiliki sekian banyak catatan tentang kejelekan-kejelekan si fulan, kejelekan-kejelekan si Allan. Apa kaedah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya? Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Sudah sabar. Mau apa terus kekurangan? Kita tuntut dia menjadi malaikat yang tidak memiliki kekurangan? Tidak mungkin. Kita dan dia pun memiliki banyak kekurangan, banyak kealpaan. Sudah sabar, sudah maafkan. Balil mi'adi ghadan nataghafar. Nanti di hari esok kita bertemu, sudah, kita saling bermaaf-maafan. Enggak usah lagi dibahas. Gatal lisan ini untuk membicarakan kejelekannya si fulan, si Alan. Tahan. Jangan sampai kita blorkan, jangan sampai kita biarkan lisan ini berbicara semaunya. Karena kalau kita tidak bisa memiliki lisan kita, tidak bisa menjaga lisan kita, wal'iyadzubillah, yandam. Kita akan menyesal, na'udzubillah min dzalik. Wa man yakthurul mira'a yashtam. Dan barang siapa yang banyak berdebat, debat yang dimaksudkan di sini adalah debat kusir, apalagi dalam urusan-urusan agama. Diberikan perintah seperti ini, dia bantah. Perintah seperti ini, bantah. Terus berdebat, debat, debat terus. Yang tidak terpuji sama sekali, debat-debat yang tercela, maka dia akan yashtam, akan banyak mencela, lisannya menjadi lisan yang kotor. Karena kebiasaan dari orang yang berdebat, apabila kalah dia tidak akan rela dengan kekalahannya. Ujung-ujungnya apa? Caci makian yang akan keluar. Kamu orang yang bodoh, kamu orang yang baru belajar agama, kamu terus yashtam. Bagaimana agar kita tidak menjadi seorang yang banyak mencela orang lain? Ya, jangan banyak berdebat, cukup sudah. Ketika kita punya pendapat, dan kita melihat apabila pendapat ini kita sampaikan, akan memunculkan, akan memicu perdebatan, diskusi yang hebat, sudah tahan. Apalagi di masa sekarang misalkan, kita ada di satu grup, media sosial, WhatsApp, Telegram, dan yang semisalnya, ada satu dua orang yang memancing perdebatan, biarkan sudah, jangan diladeni, sabar. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Sudah ini pegang kuat-kuat. Jangan sampai perdebatan-perdebatan itu memancing lisan kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita diam. Namliku lisanana, kita harus menjaga lisan-lisan kita dari perdebatan-perdebatan, demikian pula ucapan-ucapan yang kotor. Demikian pula kata beliau, waman yusahib sahibas su'ila yaslam. Dan barang siapa di antara kita yang memiliki teman-teman duduk yang jelek, apakah jelek dari sisi akhlaknya, ataukah jelek dari sisi agamanya, ataukah jelek dari sisi manhajnya? Karena ashabus su, teman-teman yang jelek ini bercabang-cabang. Kalau kita mau selamat dari teman-teman yang jelek tersebut, maka harus kita jauhi. Kalau kita mendekat kepada mereka, orang yang akhlaknya jelek, orang yang suka khianat, orang yang suka dusta, atau mungkin pelaku bid'ah yang paling sering melakukan kebid'ahan, kemungkaran, bahkan memerangi salafiyin, bahkan mencaci maki yang mereka bahasakan dengan wahhabiyah dan yang seterusnya. Kalau kita mendekat ke mereka, kata Luqman kepada sang putra sebagai wasiat, la yaslam, kita tidak akan selamat. Orang yang akhlaknya jelek saja, sesama salafiyin, sesama ahlus sunnah, kita diminta berhati-hati. Bukan artinya orang yang akhlaknya jelek di lingkup atau di barisan ahlus sunnah terkenal khianatnya, terkenal dustanya, kita tetap bermuamalah dengannya. Orang-orang yang jelek akhlaknya perlu kita jauhi, mau dia ahlus sunnah apalagi mubtadi'ah. Tidak menjamin seorang yang berada di atas da'watus salafiyah akhlaknya pasti baik. Tidak menjamin seorang yang berada di dalam barisan ahli sunnati wal jamaah pasti dia orang yang amanah. Hati-hati dari orang yang sekedar dalam tanda kutip mengaku bahwa dia sunni salafi, bahwa dia ahlu sunnah, bahwa dia orang yang ingin mendekat dengan komunitas, beli kaplingan di sini, kaplingan di sana, dan yang seterusnya. Ternyata apa? Track recordnya, dia adalah seorang pengkhianat. Dia adalah seorang penipu. Nanti dia minjam uang ke beberapa ikhwah yang berhusnudzon, berbaik sangka kepadanya, dan itu yang dia manfaatkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka penting ketika kita memiliki teman-teman yang duduk, akhlak dan muamalahnya harus kita lihat. Kalau ternyata jelek, maka jangan sampai kita mendekat kepadanya. Tujuannya apa? Agar kita bisa selamat. Selamat muamalah kita, selamat lisan kita, selamat pula harta-harta yang kita miliki, dan yang seterusnya. Keselamatan demi keselamatan. Akan tetapi pertanyaan besarnya sekarang adalah, bagaimana ketika kawan kita, saudara kita dari kalangan mubtadi'ah, ahlul bid'ah wal ahwa, dari kalangan sufi misalkan, akhlaknya baik, luar biasa. Bagaimana? Apakah kita perlu bermuamalah dengan mereka? Kalau dalam urusan-urusan duniawi ya, silahkan. Sesuai dengan kadarnya masing-masing. Kalau mau, silahkan. Tidak ada yang melarang. Tidak ada yang bisa mengharamkan. Gak boleh kita bermuamalah kecuali dengan salafi. Gak bisa. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bermuamalah dengan mereka dari kalangan bangsa Yahud. Bahkan beliau wafat alaihi salatu wassalam, baju besi beliau digadaikan kepada seorang Yahudi. Gak ada masalah. Urusan duniawiyah. Tapi kalau kita melihat ternyata urusan duniawiyah ini merembet, kita bermuamalah dengan dia dalam satu urusan bisnis misalkan, ternyata ada undangan acara maulidan, ada undangan acara tahlilan, dan kita sebagai seorang manusia memiliki yang namanya atifiyah, perasaan, kok gak enak menolak, kok gak enak gak datang, kok dan yang seterusnya. Akhirnya na'udzubillahi min dzalik, terbawa arus. Inilah kenapa para ulama ahli sunnah, a'immatus salaf, al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibnul Qayyim, dan yang lainnya dari kalangan a'immatus salaf, memperingatkan kita hati-hati dari bermuamalah dengan ahlul bid'ah wa dhalal, orang-orang yang memiliki akidah-akidah bid'iyah, apalagi orang-orang yang yakin bahwa Abu Bakar wa Umar kafiran, Abu Bakar dan Umar adalah dua orang kafir, padahal sahabat Nabi, padahal ahlul jannah. Hati-hati. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Maka kalau seandainya kita bisa melihat keselamatan akhlak dalam tanda kutip pada seorang mubtadi', kita harus melihat dari sisi yang lain. Akhlaknya dia bagus, amanahnya dia bagus, jujurnya dia bagus. Tapi kita jangan sampai lupa bagaimana akidahnya. Penting. Karena ketika akidahnya itu sudah diperjual belikan, maka na'udzubillah min dzalik, ujung-ujungnya adalah penyesalan dan neraka Allah Subhanahu wa taala, an-narul jahim. Karena urusan akidah ini tidak main-main. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha dengan orang-orang yang meyakini Aisyah ibunda kaum mukminin saat ini sedang digantung di api neraka jahanam dengan posisi yang terbalik, kakinya di atas, bahagian kepalanya di bawah. Na'udzubillah min dzalik. Kita mau bermuamalah dunyawiyah dengan orang-orang semacam itu, maka ditimbang mana maslahatnya, mana mafsadatnya. Tidak diharamkan secara mutlak seperti apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam bersama orang-orang Yahudi, tapi jangan sampai kebablasan. Tetap apa yang ada di tengah-tengah salafiyin, apa yang ada di barisan ahli sunnati wal jamaah, ketika dia mungkin dikenal sebagai pengkhianatnya, nasihati, sampaikan kepada ustaz setempat, nasihati, nasihati, nasihati. Kalau perlu nasihat tersebut tidak diindahkan, berikan peringatan, hati-hati bermuamalah dari seorang salafi yang bernama si fulan. Boleh, silahkan, tidak ada masalah. Karena kata Imam atau kata ayahanda Luqman kepada sang putra, waman yusahib sahibas su'ila yaslam. Secara umum, barang siapa yang bersahabat dengan orang-orang yang jelek, dia tidak akan selamat, wal'iyadzu billah. Waman yusahib as-saliha yaghnam. Dan barang siapa yang berteman dengan orang-orang saleh, maka dengan izin Allah dia akan mendapatkan keutamaan. Ikhwati fillah yarhamakumullah, Al-Imam Hamdun Al-Qassar rahimahullahu taala pernah menasihatkan kepada kita tentang kekurangan demi kekurangan yang ada pada saudara-saudara kita. Karena mereka seperti yang kita isyaratkan bukanlah malaikat, bukanlah orang-orang yang tidak berdosa, bukanlah orang-orang yang ma'sum. Maka Imam Hamdun Al-Qassar mengatakan, "Idza zalla akhun min ikhwanik fatlub lahu 90 udhran, fa in lam yaqbal dhalika fa antal mu'ib." Apabila saudaramu telah terjerumus melakukan sebuah kekeliruan, maka carilah untuknya 90 udhur. Kalau seandainya engkau tidak mendapati 90 udhur tersebut, berarti engkau yang memiliki kekurangan, kata beliau. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, 90 pintu semuanya tertutup. Jangan seperti itu. Jangan terlalu tega dengan saudara-saudara kita. Sampaikan 90 udhur. Mungkin, 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 dan mungkin. Kalau seandainya tidak ada udhurnya, maka itu satu hal yang menjadi kekurangan pada hakikatnya pada diri-diri kita. Ikhwati fillah yarhamakumullah, Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad alaihi rahmatullah pun mengatakan, ni'matul hadiyah al-kalimatut tayyibah minal hikmah yahfaduha ar-rajulu hatta yulqiha ila akhihi. Kata Imam Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala bahwasanya hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita, hadiah yang terbaik, nikmatul hadiah, hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita adalah al-kalimat tayyibah, ucapan yang indah, tutur kata yang baik, yang mana tutur kata tersebut kita simpan rapi-rapi. Ucapan-ucapan yang baik tentang saudara kita tersebut kita simpan dengan rapi. Hatta yulqiha ila akhihi, sampai nanti dia bertemu dengan saudaranya baru dia berikan ucapan tersebut, dia persembahkan ucapan yang baik tadi kepada saudaranya. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, ini penting untuk menampakkan utuhnya persaudaraan, rekatnya persaudaraan antara kita dengan saudara-saudara kita. Kita sampaikan kalimatut thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Saya mencintai antum ya akhi karena Allah. Saya mau karena Allah Subhanahu wa taala kita bermuamalah. Dan yang seterusnya, ucapan-ucapan yang baik yang sebelumnya memang dia siapkan untuk saudaranya tersebut. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah mengatakan, "Idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbu." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila seseorang benar-benar mencintai saudaranya, maka sampaikanlah. Maka khabarkanlah informasikan. Barangkali dia tidak tahu apa yang kita ketahui dalam hati sanubari orang lain. Maka kalau kita mencintai saudara-saudara kita, sampaikan bahwa kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat-kalimat baik seperti ini sangat pas atau sangat cocok untuk kita ucapkan ketika kita akan memberikan nasihat ataukah teguran kepadanya. Ya akhi, ana mencintai antum karena Allah. Ana tidak rela apabila antum melakukan ini. Terus sampaikan ucapan-ucapan yang baik. Maka ketika kecintaan ini ditampakkan, akan berbuah al-mahabbah, kecintaan yang hakiki pada dua persaudaraan tersebut. Bahkan ikhwati fillah yarakumullah, al-Imam Sufyan ibn Uyainah alaihi rahmatullah pernah mengatakan, sami'tu Musawir al-Warraq yahlifu billahi azza wa jal. Aku pernah mendengar Musawir al-Imam al-Warraq pernah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Seraya beliau mengatakan, ma kuntu aqulu li rajulin inni uhibbuka fillah fa amna'uhu syai'an minad dunya. Apa yang aku ucapkan ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa aku mencintaimu karena Allah, makin dilakukan oleh Imam Al-Warraq alaihi rahmatullah, aku tidak akan menghalanginya dari urusan-urusan dunia yang aku punya. Bahkan sebahagian a'immatus salaf mengatakan, kalau seandainya dunia itu ada di dalam genggamanku, maka aku akan berikan kepada orang-orang yang mencintaiku karena Allah Subhanahu wa taala. Kan al-mahabbatu fillahi wa lillah, ikhwati fillahi rahimakumullah, kecintaan yang dibangun di atas agama Allah karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan berakhir dengan berakhirnya kehidupan dia, tidak akan berakhir dengan berakhirnya dunia ini. Seperti yang sudah kita isyaratkan tadi, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang bersaudara, orang-orang yang bersahabat akan saling bermusuhan nanti pada hari esok, kecuali mereka orang-orang yang sesama bertakwa, orang-orang yang sama-sama melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwati fillah yarakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah mengatakan, al-muhibbu lillahi idza ahabba syakhsan lillah fa innallaha huwa mahbubuhu. Apabila seseorang mencintai orang lain karena Allah, maka pada hakikatnya yang dia cintai adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalal. Apabila seseorang mencintai orang lain, apabila kita mencintai si fulan karena Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kita sedang mencintai Allah Azza wa Jal. Kita mencintai karena Allah kepada si fulan, kenapa? Karena dia taat kepada Allah, karena dia saleh, karena dia memberikan qudwah hasanah, panutan-panutan yang baik. Karena setiap bertutur kata, dia bertutur kata dengan ucapan-ucapan yang baik, tidak keluar dari lisannya kecuali hal-hal yang baik. Kita cinta si fulan karena Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya yang kita cintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik. Dilanjutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, fa huwa yuhibbu ayyajabahu ila Allah taala, wa kullu minal muhibbi lillahi wal mahbubi lillah yajdibu ila Allah. Maka semua orang yang mencintai dan saling berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala akan kembali kepada rasa kasih sayang, rasa mahabbah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang sia-sia ikhwati fillah yarakumullah terkait dengan rasa cinta yang dibangun oleh seorang hamba karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah yarakumullah, inilah beberapa hal yang terkait dengan ni'matul ukhuwah, hal-hal yang bisa menyebabkan rekatnya tali persaudaraan, langgengnya ni'matul ukhuwah yang ada di tengah-tengah kita, yang mana kesimpulan yang bisa kita ambil dari dua sesi pembahasan ini adalah saling bersabar atas apa-apa yang terjadi di tengah-tengah saudara kita. Kita memiliki kekurangan, mereka pun memiliki kekurangan. Kita memiliki aib, saudara-saudara kita pun memiliki aib. Namun bagaimana kita bisa melihat aib-aib tersebut dari sudut pandang yang lain, yang ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kekurangan-kekurangan saudara-saudara kita tersebut. Yang semoga dengan dua sesi ini bisa bermanfaat, bisa bersatu nikmatul ukhuwah dan terus langgeng nikmat persaudaraan di tengah-tengah kita, yang semoga keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa sampai kepada persaudaraan kita sesama ahli sunnati wal jamaah di dalam barisan salafiyin. Amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan pada pertemuan ini, kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.